Вие слушате запис от пресконференция на Николай Бареков и представители на ВМРО Земеделски народен съюз и Гергьов Ден, съвместно с Мартин Каланан, председател на групата на европейските консерватори и реформисти, и Франк Барет, генерален секретар на групата на европейските консерватори и реформатори в Европарламента, която се проведе на 25 април.
Добро утро, колеги! Днес е първият ден от изборната кампания, 25 април. Битката започва. За нас започва по един особено приятен начин. Вчера пристигнаха на кратко работно посещение при нас, нашите приятели от парламентарната група в Европейския парламент на консерваторите и реформистите. Тук е господин Мартин Каланан, ето го до мен. Той е с едно изречение, това е началникът на Дейвид Камерън, индийския премиер. И господин Франк Барет, който е генерален секретар. Разговаряхме какви са нашите общи виждания за състоянието на Европейския съюз, какво можем да променим, така че Европа да стане по-добро място за всички нейни граждани и за англичаните, които са най-отдалечени географски от нас, и за българите. Констатирахме доста общи виждания по тези теми. И новината е, ние се разбрахме, че след нашето успешно представяне на европейските избори, аз от днес съм се хванал на бас, и то за много сериозна бутилка уиски, че нашите евродепутати ще са трима. Просто защото, за разлика от повечето политически лидери, аз по празниците не бях в Дубай и в Русия, бях в България и видях какво е положението. Та с нашите европейски депутати ние ще бъдем поканени на изслушване от парламентарната група на консерваторите и реформистите, след което това ще стане в много бързи срокове, въпрос на дни, защото много бързо трябва да се конструира Европейския парламент и да се създаде новата Европейска комисия, след което ние ще поканим високопоставена делегация тук в България, за да бъдат изслушани пък те от своя страна от Националния съвет на регионите на България без цензура, и в партията по един демократичен начин да вземе своето решение, това ли е нашето място в европейското семейство. За сега офертата, която обсъждаме, изглежда привлекателно от гледна точка на българските национални интереси, защото в тази парламентарна фракция ще ни се даде възможност ние да отстояваме българските национални интереси. Знаете, че консерваторите са за една Европа, която запазва обаче националната идентичност на страните, на държавите членки, на техните народи. На срещата присъстваха, така да се каже, елита на партията. Най-много въпроси задаваше заместник-председателя господин Ангел Славчев, госпожа Рада Коджебашева, също заместник-председател, и заместник-председателя Росен Петров. И тримата бяха много активни в техните сфери. Ангел в гражданските, в гражданския сектор, Рада в икономиката и социалната политика, а Росен, както може да очаквате, в областта на националната сигурност. Тук беше народният представител Светлин Танчев на работните разговори. Айде ще кажа така, тук беше и депутата от ГЕРБ, който напуска партията и се присъединява към нас. Той все още ще бъде запазен в анонимност, защото е негово решението, кога да се присъедини към своята формация. Нова, това сме ние. Тук беше господин Румен Йончев, който знаете, че беше чрез комплот, организиран от господин Борисов и неговите патерици от реформаторския блок, беше отлучен от ЕНП заради връзки с България без цензура. Нещо, което ми се струва важно да споделя, преди да дам думата на нашите гости. Първо аз искам да благодаря на господин Димитър Абаджиев, който изключително активно работи в международната политика на нашата формация. Димитър Абаджиев е мой приятел от близо 20 години, автентичен политик в център дясното пространство, автор на християн-демократическата харта на СДС. Ако си спомняме, Димитър много помага в така широкомащабната международна дейност, която нашата млада формация разгъва. Може би забравяте от време на време, че ние сме партия на 3 месеца. Трета политическа сила в България, а сме на 3 месеца. Имаме структури в 200 общини на страната, без няколко турски общини имаме навсякъде, ще изградим и в турските общини на страната наша партия, защото там няма кой друг да се противопостави на ДПС. И сме вече международно признати, както виждате. Искам да отбележа още нещо, като за финал на моето кратко експозе. Срещаме разбиране от консерваторите за закона чисти ръце. Може би ще имаме подкрепа и от Европейския парламент. Корупцията в България става проблем вече и на европейските партньори. Положението е тегаво, защото никой не желая в собствената му къща да се разхожда крадец. В случая в дома на Европейския съюз се разхожда двама-трима разбойници. Това са Борисов, Станишев и Местан, които трябва да бъдат заловени. Тези хора просто трябва да бъдат заловени и да бъдат поставени на стопите. Нашата оценка, и аз се радвам, че тя беше споделена от господин Каланан, е, че господин Мартин Шулц и господин Сергей Станишев си позволяват див предизборен популизъм, обещават пари, които нямат. Няма как те да срещнат подкрепата на България без цензура. Шулц като кандидат за председател на Европейската комисия. От друга страна, изключително неадекватно е поведението на господин Юнкер, който е ангажиран от ЕДП за техен кандидат за председател на Европейската комисия. И част от тази неадекватност, разбира се, освен, че не виждаме позиции по съществени европейски теми, които не са адекватни, е и подкрепата му за един отявлен престъпник, какъвто е господин Бойко Борисов. Криминален елемент. Не могат да си позволят кандидати за такива високи европейски постове по този начин да заиграват с надеждите и с чувствата на хората. Аз не смятам, че България на 25 май ще отиде да гласува за председател на Европейската комисия. Българите нито познават Шулц, нито познават Юнкер. Те няма да гласуват за тях. Понеже в България има нов избор, и това сме ние, тук изборът е между статуквото, между старите политици, между ГЕРБ, БСП и ДПС и между новото България без цензура. Ще перефразирам Андрей Райчев, който сутринта се скара на социолога Васил Тончев, който каза има една-две нови партии. Андрей каза, кои са тези, това е само барек. Така че изборът е този. И в този ред на мисли ни очакваме от господин Каланан и от господин Камерън след изборите за Европейски парламент да извадят нова кандидатура. Трета. Говорим сериозна кандидатура, защото има още няколко кандидатури, които са сериозни за европейски комисар. Трета кандидатура, която да обедини повече европейци, да бъде по-адекватна на ситуацията в Украина, на икономическата ситуация в Европа и тази кандидатура да бъде толкова силна и убедителна, господин Каланан, че да имаме възможност и ние най-после да подкрепим наистина едно сериозно голямо име на европейски политик, което да бъде обединително за нова Европа. Защото има нови реалности в Европа, а Европа се движи по старите коловози. Завършвам с това, че господин Каланан ми каза нещо. В Европа големите промени идват след 5-6 години. Процесите са много бавни. А вие видяхте, че последните 5-6 години бяха страшно динамични. Европа се раздели вече почти на три писти. В едната тичат Англия и Германия, в другата тичат всички останали, а в третата писта тича България. И ние трябва да пригодим Европейския съюз към новите условия. Спирам до тук, мисля, че бях достатъчно изчерпателен, но сега Маджиев не съм пропуснал нещо от тази говоря, защото Митко беше през цялото време така нещо като медиатора на нашия разговор и съответно давам думата на нашите гости. Задяхме тези позори. Да, ще включим спокойно. Ето сега ще включим, ето там това копче.
Okay, well, first of all, thank you very much indeed to Mr. Barakov for his kind invitation to visit Sofia.
Бих искал първо да благодаря много за любезната покана на господин Бареков да посетим София.
I'm here for discussions with him and other members of the Bulgaria Uncensored political party, which I think is making such an exciting impact on politics in Bulgaria.
Аз съм тук, за да проведем разговори с България без цензура, която според мен вече има едно доста добро влияние на политическите условия в България.
Of course, we have long-standing political contacts in Bulgaria through my good friend and colleague Dimitar Abadjev.
Разбира се, ние имаме дългогодишни политически контакти в България посредством помощта на нашия добър приятел Димитър Абаджиев.
Димитър has long had contacts with our group. In fact, when we were formed 5 years ago, Димитър was one of the original signatories of our founding Prague Declaration.
Всъщност тогава, когато ние нашата група се основаваше преди около 5 години, Димитър беше един от първите хора, подписвайки декларацията ни.
So it's great to renew our political associations and political friendships here in the great country of Bulgaria.
И разбира се, много е хубаво да възобновим нашите политически взаимоотношения в тази прекрасна страна, България.
We think there are a lot of opportunities for our two political families to work together in the future. And I'm particularly excited to hear about the excellent proposals that Mr. Barakov and Bulgaria Uncensored have made for the very important fight against corruption.
Разбира се, прекрасно е да имаме тези възможности да развиваме отношенията си и сътрудничеството си, и особено за тези вълнуващи предложения, които България без цензура има по отношение на битката срещу корупцията.
I know it's one of the main problems in this country and several other Eastern and Central European countries, and it's important that political forces tackle this, because without political transparency and honesty, it's very important. It's very difficult to construct decent, clean politics.
Разбира се, ние много добре сме запознати, че това е един голям проблем както в България, така и в държавите от Източна Европа. И разбира се, политическите сили трябва да се докоснат до този проблем.
But of course that is an important part of their program, but it's not the only policy on which we can agree. I'm also delighted to hear Mr. Barakov's commitment to European reform, which is one of the primary objectives of my political grouping.
Разбира се, това ще бъде засегнато в програмата, но това не е единственото нещо. Това, за което нашата група се бори, е осъществяването на политически реформи.
We believe that only those things that are necessary to be done at a European level should be done at a European level. And we believe in the maximum amount of power being exercised at the nation-state level. So the Bulgarian Parliament should take all of the key decisions required for Bulgaria, and the British Parliament should take the key decisions required for Britain. And we only need to do those things in Europe that have to be done on a Europe-wide level.
Разбира се, ние вярваме, че максимално Европейският съюз трябва да свърши това, което трябва да свърши, но ние същевременно вярваме в това, че националната държава, правителствата на съответната държава, парламента в България, например, трябва да вземе своите решения на вътрешно ниво за България, както и парламента в Великобритания би трябвало да решава вътрешните въпроси на своята държава.
National democracy and the primacy of the nation-state should be our prerequisites in Europe.
Нашите пререквизити в Европа би трябвало да бъдат националната държава.
I've also been delighted to hear about the commitment of Bulgaria Uncensored to the development of small and medium-sized enterprises, because if we are to solve the curse of unemployment in Europe, it's clear to me that most jobs, most new industry would be the result of the development of small and medium companies. That's what we need to develop in Europe.
Разбира се, с много голямо удоволствие искам да отбележа ангажираността на България без цензура по отношение на развитие на малкия и средния бизнес, тъй като знаем за голямата безработица в Европа, и тя би могла да бъде решена именно чрез развитието и установяването на малки и средни бизнес.
So thank you to Mr. Barakov for his very kind invitation for me to join him here in Bulgaria. And thank you all for attending, and I'd be delighted to answer any questions you want to ask.
Още веднъж искам да благодаря на господин Бареков. Много се радвам, че той ни покани в България. Благодаря на всички участници и присъстващи на пресконференцията. И аз с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси.
Thank you very much.
Колеги, само да добавя две неща, които са важни. Да довърши просто това, което каза господин Калнан. Ние сме на мнение, че трябва да има увеличение на заплатите в България и създаване на нови работни места. Но за разлика от господин Шулц и Станишев, които раздават пари от небитието, които няма, не съществуват, ние желаем да подкрепим развитието на малки и средния бизнес в страната и чрез него да разкрием тези работни места. И една социална част от нашата програма е въвеждането на безплатно здравеопазване, достъп до педиатри на децата, на майките на деца до 7 годишна възраст, на хората с увреждания и на възрастните хора, пенсионерите. И понеже вие задавате въпроса откъде парите, ето аз ви отговарям. Ако искаме да играем по европейските правила, както ги налагаше господин Симеон Дянков и фискалния пакт, дайте тогава да няма избори в България. Ето сега ще гласуваме за Европейски парламент и Европа да управлява нашия бюджет. Защо тогава имаме национални избори? Защото някой трябва да управлява бюджет. И този някой може да сме ние. Аз, Рада Коджабашева. България според фискалния пакт се задължава да поддържа висок бюджетен дефицит. Нашия най-ниския в Европа. Повечето държави развити правят по 3%. Има няколко държави, които правят по 10-14%, но за тях не искаме да говорим в момента. Това е Гърция. Ние говорим за един умерен бюджетен дефицит в рамките на до 2%. Защото нашия в момента е под 1%. Забележете какво се случва с българския бюджетен дефицит. В разходната част социална политика, той не е дефицит, а е излишък. Не знам ли господин Абаджиев, така го виждам реагира. За пръв път България последните 2-3 години има излишък в социалната си политика. Тоест ние спестяваме пари от социална политика. Хора, взимаме парите от майките, от децата, от пенсионерите, за да ги дадем на някой, който ги открадва след това посредством строеща магистрали, които не съществуват. Така че не искаме така да управляваме бюджетния дефицит, че с тези 2%, които ще дойдат отгоре, да увеличим чувствителните сектори образование и здравеопазване. Защото знаете, че без образование ние няма как да върнем българските граждани, които са в чужбина. Ние искаме българите, които се изхранват при храната в Великобритания, да се върнат в България. Те не са отишли там от добро, те са отишли, защото нямат заплати, нямат работни места. Вчера срещнах, примерно, онзи ден, фамилия, роми бяха, разказах на господин Калнан този случай в Дългопол, които ми казаха: господин Бареков, завръщаме се специално заради вас от Великобритания, цялото семейство, 4 човека. Ще гласуваме за вас и се надяваме да ни върнете тук посредством работни места, които ще разкрият. В община Дългопол, която се намира на около, да речем, част път от Варна, на около 70 км от Варна, за последните 25 години няма разкрито нито едно предприятие. Каквото имало, всичко е затворено и нищо ново не е отворено. Е, как да стане? Каква Европа е това? Ви кажете. И, колеги, заповядайте за въпроси. Ситуацията е изключително интересна, заповядайте.
Аз ще започна с това, с което вие завършихте. Предстоят ни избори за представители на България в Европейския парламент. Но при 8-годишния мониторинг върху правосъдието и вътрешния ред, какъв авторитет има България в Европа изобщо и в кои области? В Европа ли сме или на една ръка разстояние от европейските ценности?
Това към господин Калнан ли е въпроса?
И към вас, и към гостите.
Добре, аз бих предпочел той да отговори пръв и след това я ще отговоря.
Sorry, could you repeat the question, please? I didn't quite understand that.
Дали може да повторите въпрос отново?
Разбира се, според вас какъв авторитет има България в Европа и в кои области на фона на 8-годишният мониторинг, който имаме върху правосъдието и вътрешният ни ред?
Okay.
Obviously, Bulgaria is a country in transition. We recognize that it's not so many years ago that you regained your national independence and democracy. So clearly, there are still some important improvements to be made to the Bulgarian justice system.
Разбира се, България е страна, която е в период на преход. Нали, все пак съвсем скоро вие получихте вашата независимост и разбира се, все още има какво да се, какво да се направи по отношение на подобряване на юридическата система.
Particularly interested in the proposals of Bulgaria Uncensored to introduce direct democracy and elections of prosecutors and judges in certain parts of the country. This is a system that works very well in the United States, and a fully, properly functioning judicial system, free of corruption, is very, very important for a country's development.
Разбира се, аз много се радвам на предложението на България без цензура по отношение на това да се приложи директна демокрация и да се направят подобрени реформи в процедурите по избиране на прокурори, съдии и така нататък. Една система, която, един механизъм, който много добре работи, например, в Съединените американски щати.
The principle of contract certainty, the ability to enforce contractual arrangements impartially in the courts is absolutely vital for inward investment. And if you don't have such a system, then it will count against you in terms of attracting inward investment from other parts of the world and from Europe.
По отношение на чуждестранните инвеститори, въвеждането на една подобрена система за споразумения в съда би помогнала много, защото така много по-лесно ще бъде осигурена сигурността на чуждестранните инвеститори от всички точки на света.
Понеже и към мен беше въпрос, аз да кажа. Според мен имиджа на България в Европа до голяма степен е зависим от имиджа на нашите политици. Докладите, които бяха извадени през последните няколко месеца, мониторинговите доклади, ясно споменаваха имената на неколци на български политици, забъркани в корупционни скандали и схеми. Бяха констатирани основни проблеми в правосъдието, за които и господин Калана спомена току-що. Според мен едно от възможните решения е да вървим към пряка демокрация в съдебната система, т.е. да избираме пряко съдиите и прокурорите. Кардиналното действие, мисля, че ще помогне много. Виждате и последния скандал, който възникна тук с Пенгезов. Той е поредния от поредица факти, които ще залегнат в следващия доклад. Що се отнася до имиджа на България, как България отстоява своите интереси в Европа, тук според мен е по-сериозен проблем. Нашите политици в Европа буквално не защитават българските национални интереси. Не знам как да го кажа с по-меки думи. Няма кой да обясни на Европа какви са нуждите на България, от какво България има необходимост. Каквото ни се каже, изпълняваме. Защо? Защото зад гърба на европейците се крадат европейските фондове. И господата Борисов, Местан и Станишев се надяват, че като крадат зад гърба на европейците, а изпълняват техните нареждания, буквално, така ще им се размине. С една дума, имаме паши и шейхове в България, и самищи в Европа. Това са нашите политици. И това допълнително влошава имиджа на България. Защото България в очите на тези хора вече изглежда като несериозен партньор. Като партньор, на който не може да се разчита. Едно казва, друго върши след това.
Аз ще бъда много кратък и мога да говоря и по-високо. Понеже отскоро съм в политиката и още не съм освоил политически коректния език. Искам да ви кажа, че българската система за сигурност и правосъдната и полицейската и тази, която брани националната несигурност, има много нисък авторитет в Европа. защото Европа знае всичко за нас. И това, което може да си говори на пресконференция, и това, което не можем да си говори на пресконференция. Говоря ви за службите, които наричаме партньорски. Ако си мислите, че европейските служби за сигурност не знаят нищо за това, което се случва в България и не информират редовно своите правителства, било то леви или десни, се лъжим много всички заедно. Те знаят прекрасно обстановката в България. Вчера си говори с господина, който е главен секретар на групата на консерваторите, и той ми каза, че Великобритания иска България да има силна полиция и силна армия. НАТО иска това. Америка иска това. И когато казах, че ние имаме 4 летящи самолета, той се смял около 10 минути. Това е истината. Те са имали различна визия за нас. Така че ние можем да благодарим на Господ, на Негово Величество Симеон II, че успя да ни вкара в НАТО и в Европа, но ние бяхме приети там по политически причини, а не защото бяхме достигнали европейските критерии. Така че ние тепърва трябва да гоним Европа и дотам има много път. Всичко знаят за нас, за всеки един наш политик, включително и за седящите на тази маса. Не си правете никакви илюзии. Всичко знаят и за българските медии, защото освен официален мониторинг, има и неофициален мониторинг. Благодаря ви за вниманието.
Искам я да кажа, как ми по този въпрос. От економическа гледна точка, криеки се зад Европа, реално нормативната база, която регулира бизнес отношенията в България, е изключително затормозена. Тя е сложна и не е поискана в едно 50-60% от нормативните актове и регулационни режими, те не са поискани от Европа. Тоест, по някакъв начин ние осъществяваме един нелеп местен тероризъм спрямо българският малък и среден и микро бизнес, което е недопустимо в такава икономическа среда. Дори Small Business Act, който е една европейска директива, която от 2008 година е въведена, не работи за малки и среден бизнес. Дори искането на бизнеса за дерогация на част от критериите по еврофондовете не бяха приети и не бяха защитени. Тоест, има едно поведение, което определено не работи за България, а напротив за разбиване на малкият, среден и микробизнес в страната.
Колеги, още въпроси? Заговаряйте телевизион.
Телевизионът съм Александър Косимбръчев. Лидерът на Атака Волен Сидоров призова преди няколко дни по време на кампанията за присъединяване за европейските избори за широк обществен дебат от лидерите на всички политически сили в България. Бихте се включили в дебат. И към вас кликавам, на 14 февруари тази година вие сте приели турския министър по присъединяването на Турция към Европейския съюз, Чавушоглу. Каква е ваша позиция? Турция е в Европейския съюз или не?
Аз ще отговоря, понеже първо към мен беше въпросът, пък да кажа и за Турция, защото това е в интерес на истината въпрос, който вчера засегнахме. По линия на нашата критика към ДПС, само не сме говорили за Турция, но сега ще ви кажа. Подкрепям и приветствам това, което Босил Сидоров е поискал. Надявам се, че на тези избори ще дадем един пример за европейски дебати. И както излязоха в дебат Юнкер и Шулц, така трябва да излезем и тук основните лидери на политически партии в България. След като половината от нас са се кандидатирали по листите, смятам, че сме длъжни да го направим, а единственият, който избяга от тези листи, т.е. двама избягаха, са длъжни да дойдат на тези дебати и според мен истинският дебат трябва да бъде лидерският дебат на тези избори. Т.е. Борисов, Станишев, Местан, Сидоров, Бареков, да излезем и да си кажем мнението по въпроса. Четири са парламентарните партии и една е голямата извън парламентарна партия. Обичам ли казвам от Реформаторския блок, защото там са 5-6 партии в 2% и аз не вярвам още хората да им обръщат внимание. И що се отнася до... И много бих така настоявал и вие медиите след това да санкционирате тези политици, които са избягали от дебата. Понеже виждам какви големи заявки правят и Борисов и Станишев, а ги няма по дебатите. Включително само да ви кажа, че бях канен вече на няколко места на дебати с тях и после ми казаха, и те като разбраха, че ти ще участваш в студиото, се отказаха. Какво значи са се отказали? Нали имат избиратели? Аз имам избиратели, които се надявам да бъдат мои избиратели на 25-ти, отивам с същите позициите. Господин Станишев ходи да си снима клипове в боксова зала с някакъв боксер с червен потник. Да дойде Станишев на истинския ринг, където е битката. Без да слага потник. То няма да му отива потник, ако трябва да сме честни, колеги. Извинявам се за чувство за хумор. Excuse me for my friend. И сега тук да кажа за Турция. Ние сме категорично против членството на тази Турция с Ердоган в Европейския съюз, преди да се е произнесъл и българския народ под формата на референдум. Така че, нека и нашите приятели консерваторите да знаят каква е нашата позиция. Разбира се, има и другата гледна точка, тя е излагана вече от няколко европейски политици. По-добре Турция и в този си вид в Европейски съюз, за да може така да се контролира под някаква форма от институциите на Европа, турската държава. Аз не споделям тази позиция. За мен Турция трябва да се реформира достатъчно, за да има претенциите да влиза в Европейския съюз.
The issue of whether Turkey joins the EU or not is, of course, a very controversial one.
Разбира се, много противоположни съмненията, много е противоположен въпроса за членството на Турция в Европейския съюз.
And I can say to you that within my political family, opinion is very mixed.
И мога да ви кажа, че дори в рамките на моята политическа фамилия мненията са доста смесени.
There are some parties in favor and there are some parties against.
Някои партии са за, други партии са против и това е и с целия европейски спектър.
What I can say, I think, as an observer, is that it's very unlikely that Turkey is going to join the EU in the next few years.
Това в качеството си на наблюдател, което мога да кажа е, че не ми се струва, че Турция ще бъде приета като член на Европейския съюз в следващите няколко години.
Because there is very powerful opposition, particularly in France and Germany.
Защото има доста силна опозиция, особено във Франция и Германия.
And also talking to Turkish politicians, I perceive that their interest in joining is not so great now as well.
И също така, разговаряйки с турските политици, техните интереси по отношение на присъединяването в Европейския съюз не са особено добре засегнати.
My personal view is that this is a matter for Turkey to decide whether they want to join, and then we will take a view in the EU about whether they fulfill the criteria.
Моето лично мнение е, че това е въпрос, който самата Турция трябва да реши, дали иска да се присъедини или не. И след това вече ние ще имаме поглед и ще потърсим, отговаря ли тя на критериите или не.
Добре, айде колегата и след това вестник преса.
Ако може да дам въпроса, първо на местния гост и чичините доста разнообразие с трите партии на статуквото, както ги научите. Ще успеете ли да имате някакво разбирателство в Европейския парламент, как ще работите заедно? И втори ми въпрос е по отношение на това, което казахте за излишъка. През последните 4 години господин Дянков не пожела да покачи сина на доходите на хората. Как се обяснява? Това умишлено водене на народа към просещото ягоди. Как се обяснява?
Господин Дянков, разбира се, беше един много слаб финансов министър и аз не изключвам просто чисто некомпетентно да е водил тази политика, но понеже съм длъжен да разсъждавам аналитично, Според мен основно парите бяха пренасочвани за строежи. Това е най-лесният начин да се крадат пари по целия свят. И строежите, както видяхте, не се случиха, но парите изчезнаха. Господин Борисов говори за някакви построени от него магистрали, няма такива. Единствената магистрала, която той довърши, е магистрала Люлин, която ако отидете, ще видите, че се е разпаднала. Тя е построена по най-евтиния възможен начин и там кражбите, които са извършени, са безобразно сериозни. Толкова за излишъка, за противоречията с трите партии, те са толкова големи, че единствената плоскост, на която можем да стъпим с трите партии на статуквото. И според мен те са такива, те няма какво друго да ги наречем, те не са нито леви, нито десни. Вижте, ДПС не е либерална партия, защото ДПС се управлява еднолично от господин Доган. Либерална партия, която имаш устав като нашия и този устав позволява партията да взима сама решенията. БСП не е лява партия, защото там чинуват редица хора за богатели от приватизация, които имат офшорни фирми. ГЕРБ не е дясна партия, защото там има няколко криминални елемента от високите етажи на групировките. И между другото това в най-скоро време ще бъде доказано. Единствената плоскост, на която можем да стъпим, е операция Чисти ръце. Да подпишат пакт за този закон, този закон да бъде прият от българския парламент, Местан, Станишев, Борисов и Цветанов да се отправят към проверките. Ето ние с Росен Петров и ние тръгваме, дето не сме никога управлявали държавни ресурси, с тях заедно да бъдем проверени и това ще бъде процес, който ще продължи няколко години на тези проверки, поне година-две, до това време те да излязат от политиката и да дадат по-младите хора в техните партии да се занимават с политика. Това е нашето виждане. Само това е пътя, който можем да следваме.
Благодаря. Господин Калана, искам да ви попитам, тъй като бяхте представен като началник на господин Камера
на Хилари Клинтън.
This is my joke. Смятате ли, че операция Чисти ръце е удачна само за България или би могла да се приложи на ниво Европейски съюз? И още един въпрос. Съвсем скоро днес и в неделя пристигат Шулц и Юнкер в България. Господин Бареков каза, че те не са добри варианти за шефове на Еврокомисията, евентуално вашата група би излъчила тази кандидатура. Може ли да ни кажете, ако Шулц стане шеф на Еврокомисията, на къде ще поведе Европа? И ако Християн демократите получат този пост, на къде ще тръгне Европа?
Okay. Thank you for your questions. I think I don't want to disagree with Mr. Barrackrob, but I think it's important to emphasize that it's the other way around. David Cameron is my boss and not his boss.
Да, благодаря за въпроса. Не бих искал да не се съгласявам с господин Бареков, но все пак е точно обратното. Господин Камерън е мой шеф, не аз негов, разбира се.
With comments like that, he will get me into serious trouble with my party leader when I get home.
С такива коментари господин Бареков ще накара в страхотни проблеми, като се прибера вкъщи с лидера на нашата партия.
So just to be clear, David Cameron is the leader of the Conservative Party in the United Kingdom.
Да поясня, че Дейвид Камерън е председател на Консервативната партия на Великобритания.
And I'm very proud to be a member and representative of that party.
И аз съм много горд да бъда член и представител на тази партия.
And of course I lead the European Conservatives and Reformers group in the European Parliament, which consists of 57 MEPs from 11 countries.
И разбира се, аз съм лидерът на групата на европейските консерватори и реформатори в Европейския парламент, където ние имаме 57 представителя.
And about your questions about the Clean Hands campaign, of course it's important for the fight against corruption to go ahead in all European countries.
По отношение на въпроса ви, свързан с проекта Чисти ръце, разбира се, е много важно да се борим против корупцията в всички европейски страни.
And I'm lucky to come from a country that does not have such a tradition of corruption, but of course there are always instances in every European country where it breaks out.
И аз съм много щастлив да живея в страна, където няма такива традиции, толкова дълбока корупция, но разбира се, навсякъде има пробив в това отношение.
and the fight against corruption is very important. I think you and the media play a particularly vital role in highlighting the indiscretions of politicians. And also, it's important to have an independent judiciary, as we discussed earlier, to ensure that those who indulge in these practices are held to account.
И разбира се, борбата против корупцията е един много важен въпрос. Вие като медии знаете колко е важно това, вие като медии отразявате това, знаете колко е важно да бъде отразено независимо. Разбира се, това, което обсъждахме и преди малко, е за едно независимо... Извинявайте. Независимото правосъдие, колко е важно в това отношение.
But no European country is immune.
Разбира се, никоя европейска държава няма имунитет срещу корупцията.
With regard to your question about Schulz or Juncker for the presidency of the European Commission, I've made it very clear on behalf of my group that we will not vote for either of them.
По отношение на Шулц и Юнкер за тяхното председателство в Европейската комисия, аз много ясно го казах още и вчера, че нито един от тях няма да получи подкрепата на нашата група.
And we believe strongly that this false election between the two of them is not a proper contest. They both believe in more Europe as the answer to our problems.
И разбира се, смятаме, че това фалшиво избиране и на двамата не е адекватно. Ние не споделяме техните възгледи, тъй като те споделят повече Европа. Повече Европа да се намесва в националните дела на отделните държави членки.
In reality, there is very little difference between them in terms of fundamental core philosophies.
И всъщност двамата нямат почти никакви разлики в основната философия, която изповядат.
They have been going around Europe conducting a whole series of debates and I'm not sure what there is to debate between them, as they don't have any particular differences of opinion.
Те обиколиха Европа, провеждайки всякакви дебати, и аз всъщност не виждам какъв дебат могат да проведат те двамата, тъй като в тяхната философия няма никакви съществени разлики.
They represent the old, tired ideologies of the 1950s. What we need are new solutions for the new century and for a new Europe.
Това, което те представлявате, са всъщност старите уморени идеологии от 50-те години. Това, от което ние всъщност имаме нужда, са едни нови възгледи от новия век за Европа.
So we will be looking for new and different candidates to support when it comes to the vote in the European Parliament.
И тогава, когато дойде времето за гласуване за Европейски парламент, за изборите на Европейския парламент, ние ще издигнем нови кандидатури.
Аз категорично искам да споделя това мнение на господин Калнан. Категорично. Ние искаме повишаване до състоянието на българските граждани. Но, за съжаление, този мечтан минимален европейски доход, за който всички ние говорим, няма как да стане в рамките на този Европейски съюз в този момент. Европа е длъжна да вземе решение каква Европа иска. Дали ще даде възможност на всички държави съобразно една обща законодателна мярка и плоскост да се развиват, или ще гарантира една федерация, в която обаче федерация трябва да са равни доходите на хората. Само че аз, честно казвам, това второто не го виждам как ще стане. Просто не го виждам. Аз го мечтая, аз го искам, но това няма как да се случи. Все пак трябва да сме реалисти в политиката, другото е популизъм. И да споделя само моето лично мнение за господин Камерън, това е за мен най-добрия европейски политик в настоящия момент. Тук има колеги от предишната ми работа, знаят, че ние бяхме обучени от CNN, аз бях стипендиант на CNN в Лондон. Много добре познавам Камерън като политик, какво прави той в собствената си държава. И една от причините да се ориентираме с господина Баджиев за разговори с консервативната фракция, че тя е доминирана все пак от британската политическа култура. Това е най-старата демокрация в Европа съвременна. Това е най-устойчивата и стабилна демократична система, може би, в света. и ние само можем да се получим от тези хора и да се радваме, че те са наши партньори. Ако можем да вземем нещо от Европа, ето това трябва да вземем. Повече демокрация от Англия, от Британия и ще добавя и повече социално мислене, което в Европа, както знаете, е основата. Див капитализъм в Европа няма. Нито в Великобритания ще го намерим, нито в Германия. Там дивия капитализъм е бил 17 век, да не и по-рано. Нали така да си питам? Само, че ние вече сме 21 век. След 4 века имаме нужда от държава, която наистина да мисли за своите граждани.
Моят въпрос е към госпожа Рачева, да разкажете малко повече подробности и тази идея за данъчна амнистия, която беше изразена преди време. До къде стигнете в нея и кога смятате да предложите, дали като влезете в парламент или на сегашното законодателство?
Значи от гледна точка на данъчна амнистия, вие какво точно имате предвид,
която... Идеята, която ти предлагаш да се плащат пътища и така нататък.
За това ли конкретно?
Да, когато да се опростяват, да могат да се декларират доходи, които не са от престъпна дейност, но не са, да, не са били по официалния ред.
Добре. Приемат с различно разбиране на тази идея. Аз изподелям на всички срещи с бизнеса, тъй като за мен е важно да чуя тяхното мнение. Идеологията на нашата партия е, че една нормална социално-икономическа платформа може да се създаде тогава, когато в нея са участвали хората, които са пряко заети в бизнеса, пряко засегнати от социалната проблематика. Именно заради това на всички срещи, на които ходим с бизнеса, коментираме тази идея. Част от хората я приемат, част от хората намират възможност в нея да се злоупотребяват. На мен винаги ми е било тъжно, когато някоя нова идея, лансирана в българското пространство, веднага бива обект на диалог, в който основните точки са тук има възможност за лъжене, тук има възможност за крадене. Така че към момента все още е на масата на обсъждане. Идеята принципно е хубава. Необходимо е според мен наистина да се направи един списък с държавните капиталови обекти, в които всяка една фирма, дори всеки един гражданин да има възможност директно да инвестира. Вероятно тази идея ще отиде по-скоро в закона за меценатството, тъй като по някакъв начин вие виждате връзката. Една директна инвестиция в държавни капиталови инвестиции би могло да се приема като дарение и съответно с един закон на меценатството тези дарения да могат да бъдат цялостно отписвани от резултатите на компаниите и съответно да се получава данъчно облекчение. Това е към момента. Още нещо искам да ви кажа, че за мен всяка една идея, повтарям се, но е важно да се отбележи, всяка една идея трябва да бъде широко обсъждана, за да бъде наистина реализирана в тези нормални норми. И да бъде полезна.
Благодаря ви, колеги. До вечера откриваме нашата кампания. 18.30 е най-вероятно в Пловдивския панаир. Искаме много на Тишия театър, но времето, като че ли дъжда, ще е с нас през цялото време.
Ще ни върви
по вода. Заповядайте. Желая ви на всички една спорна, успешна кампания, по-малко жертви по пътищата и по студията и повече дебати, дано да ги има. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от съвместна пресконференция на Николай Бареков и представители на ВМРО, Земеделски народен съюз и Гергьов Ден, съвместно с Мартин Каланан, председател на групата на европейските консерватори и реформисти, и Франк Барет, генерален секретар на групата на европейските консерватори и реформатори в Европарламента, която се проведе на 25 април.